O să citesc câteva versete în această zi, din care vreau să vă împărtășesc mai apoi câteva gânduri. Ele se găsesc scrise în Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 36, unde evanghelistul Matei relatează următoarele lucruri. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimanii și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâgnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici și i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se depărteze de la mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleși cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată, se apropie vânzătorul. Eram în perioada institutului la București, Facultatea de Teologie Pentecostală, undeva prin, cred, 2006, și un coleg de-al meu cu anumite valențe poetice tot încerca să compună. București e un loc greu în care să poți compune, să mă iertați dacă e cineva de acolo. Un oraș foarte aglomerat, ca și Eleiul, de fapt. Și țin minte că acest coleg al meu a compus o poezie intitulată Școala Vieții. N-am pretenția că știu prea multe din poezia aceasta, dar țin minte prima frază. Și spunea în felul următor: este o școală în care înveți, dând cu capul de pereți. Școala Vieții, atât țin minte din toată poezia, nu mai mult. Dar mi-a rămas întipărit în minte. Adevărul este, dragii mei, că în școala asta a vieții de mici învățăm faptul că lumea asta în care noi trăim nu e ideală, că problemele fac parte din viața noastră, că luptele fac parte din viața noastră, că nu întotdeauna învingem, că nu întotdeauna câștigăm luptele în care suntem implicați. Mai mult de atât, când am intrat în slujire, când am intrat în pastorație, când am intrat în partea cealaltă a vieții oamenilor și am văzut oamenii care înainte erau foarte așa smiley face, foarte happy când veneau la biserică, când îi salutam: cum ești, bine, praise the Lord, bine, nu ziceam în român așa, dar acum o zic cu accent american. După ce intram în discuții cu ei, îmi povesteau luptele lor, îmi povesteau dramele lor și lumea nu e un loc deloc fericit de multe ori. Nu vă cunosc, Dumnezeu ne știe pe toți, știe luptele noastre, însă nu știu care sunt luptele cele mai mari din viața ta în această dimineață. S-ar putea ca probabil cea mai gravă sau cea mai mare luptă din viața unora de aici să fie o luptă cu o boală cruntă și nemiloasă care îți macină trupul. S-ar putea ca probabil să te lupți cu anumite gânduri foarte negative. S-ar putea ca cea mai mare luptă din viața ta să fie o luptă cu singurătatea. E dramatic, e pur și simplu tragic ca un om să fie singur. Probabil că cea mai mare luptă pentru unii dintre dumneavoastră care sunteți în această dimineață în biserică este o luptă cu anumite probleme financiare. Pur și simplu nu mai reușiți să le duceți la capăt. Sau s-ar putea ca pentru alții cea mai mare luptă care se dă în momentul de față în viața dumneavoastră să fie o luptă cu anumite dependențe, cu anumite adicții, Mi-aduc aminte că în urmă cu câteva luni de zile la Biserica Geneza din Oradea pe care o slujesc, a venit un tânăr la consiliere. Era prima dată când venea la spovedanie și era foarte timid și nu știe tot formule, frate, zic, bă, las-o, spune care-i problema. Și atunci au zis, dacă e așa, o scos telefonul și l-a trântit acolo pe birou, așa, și a zis, frate păstor, zice, asta e cea mai mare problemă din viața mea, telefonul ăsta e cea mai mare problemă din viața mea, nu mă mai pot dezlipi de el. Dependență. S-ar putea ca cea mai mare luptă din viața ta să fii un tânăr și să ai anumite complexe de inferioritate. Tot așa la o consiliere spunea o tânără la un moment dat, zicea, frate păstor, cu lacrimi în ochi, eu nu trebuie să mă uit la filme de groază. E suficient să mă uit dimineața în oglindă și am văzut un film de groază. Ia, foarte dramatic. Pentru că oamenii au lupte în viețile lor. S-ar putea ca să fii în această zi soț sau soție și cea mai mare luptă din viața ta este să salvezi căsnicia care e pe butuci. Sau s-ar putea ca părinte să fii în această dimineață și cea mai cruntă luptă care se dă în viața ta lăuntrică este lupta de a salva copiii. Nu mai știi ce să faci, nu mai știi cum să vorbești, nu mai știi cum să-i ții mai aproape de tine să nu se piardă. Sunt lupte mari. Dar în această dimineață, dragii mei, în cuvântul pe care l-am citit, Dumnezeu ne dă câteva soluții prin care putem să avem biruință în viața noastră. Ăsta este gândul care a venit în această dimineață la voi și anume să vă spun că există biruință în numele Domnului Iisus Hristos în luptele vieții noastre, biruitori în luptele vieții. Îngăduiți-mi în mod succint să vă prezint câteva principii pe care le-am scos din cuvântul lui Dumnezeu pentru mine în primul rând și socotesc că pot fi de folos și pentru mulți dintre dumneavoastră. Biruitori în luptele vieții. Dragii mei, ca să fim biruitori în luptele vieții, primul lucru pe care îl văd în textul acesta Biblie, pe care l-am citit și în contextul acesta, pe care un om trebuie să-l facă, este acesta, că trebuie să te pregătești într-un mod potrivit. Avem lupte, suntem implicați în luptele vieții. Dar, frați și surori, ca să avem biruință, noi trebuie să ne pregătim într-un mod potrivit pentru a învinge în luptele vieții. Frați și surori, eu am crescut în tinerețe, deși era vremea lui Aladdin, a lui Tom și Jerry, pe vremea aceea copilăriei noastre, astea erau desenele cele mai la modă, eu n-am fost pasionat de desene animate pentru că am crescut într-o familie obsedată de istorie, oameni care au iubit istoria, fratele meu profesor de istorie, tatăl meu un avid colecționar de magazine istorice și până la 8, 9, 10 ani eram în grădina părintească, îmi făcusem o sabie din lemn. Mă imaginam că eram Alexandru cel Mare, că îl înving pe Darius al III-lea la lupta de la Gaugamela sau de la Isus și bine, m-am și bătut tata că i-am rupt toți pomii de acolo din grădină, dar am citit un lucru în marele vieți ale generalilor și anume că cine nu se pregătește, cine își subestimează adversarul, cine nu se pregătește într-un mod potrivit, va pierde orice luptă în care este implicat. Frați și sorori, la fel este și cu noi. Nu face excepție viața noastră. Ca să avem biruință în luptele vieții, noi trebuie să ne pregătim într-un mod potrivit. Și, dragii mei, primul lucru pe care îl face Iisus în contextul acesta, înainte de a intra în această mare luptă pe care El avea să o ducă împreună cu ucenicii în grădina Ghețimani, e lupta în care Hristos acceptă crucea, e lupta în care Hristos, dragii mei, spune Tatălui, voia ta și nu voia mea să se facă. Și, frați și surori, în acest context, în pregătirea acestui context, acestei mari lupte din grădina Ghețimani, știți ce face Iisus? Mănâncă cu ucenicii. Iisus Hristos mănâncă cu ucenicii. Vi s-ar putea părea ceva nespiritual, dar, frați și surori, niciodată Iisus Hristos nu a neglijat dimensiunea fizică. Îl vedem pe Hristos de o grămadă de ori, dragii mei, cum își ia ucenicii, îi pune deoparte. De pildă, este un text foarte cunoscut în Marcu 6, cu 30 la 32. Iisus vede că ucenicii sunt epuizați după misiune, îi pune deoparte, le dă să mănânce, îi lasă să se odihnească, pentru că, frați și surori, spune aici cuvântul Domnului, Duhul poate să fie, știți cum, plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Și, frați și surori, pur și simplu trebuie să ne pregătim și fizic pentru a fi biritori în luptele vieții. Iisus mănâncă cu ucenicii. Apoi Iisus mai face un lucru în pregătirea acestei lupte. Și anume, dragii mei, Iisus cântă împreună cu ucenicii. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au cântat cântarea în timp ce au ieșit de la odaia de sus, de unde mâncase, luase răcina. Și în timp ce mergeau spre Ghețiman, spune cuvântul Domnului că au cântat cântarea. Pentru că, frați și surori, în cântarea de laudă, în cântarea de adorare, există putere. Duhul lui Dumnezeu se coboară peste închinătorul autentic. Și, frați și surori, Hristos cântă împreună cu ucenicii, pentru că această cântare, când ai probleme, când ești în lupte, când ai momente dificile în viață, pur și simplu uneori o cântare te poate ridica și îți poate da putere. Sunt 300 de referințe minim în Sfânta Scriptură legate de cântare, de închinare, de imnuri, frați și surori, pentru că această cântare de laudă și de închinare în care îl proclamăm pe Dumnezeu, frați și surori, uneori poate să pună duhurile pe fugă, binecuvântat să fie Hristosul care ne dă biruință. Ca să biruiești în luptele vieții, trebuie să te pregătești într-un mod potrivit. Iisus mănâncă cu ucenicii, Iisus cântă cu ucenicii, Iisus mai apoi, dragii mei, se roagă. Iisus se roagă. Ca să ai biruință în luptele vieții, trebuie să te rogi. Trebuie să ai o viață de rugăciune. Trebuie să ai locul acela, o dăiță aceea despre care se vorbește în cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos spune Biblia în Matei 18:2, spune cuvântul Domnului că după ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei, știți unde? În muntele Măslinilor, pentru că Hristos avea un loc în care se retrăgea în mod periodic, în mod regulat, să stea împărtășit cu Dumnezeu, să se roage, pentru că marile biruințe ale vieții încep din odăița noastră de rugăciune. Când a venit prima dată în Statele Unite ale Americii, era pentru prima dată, am avut un șoc din toate punctele de vedere și am fost cazat la o familie undeva în Chicago și mi-au zis, frate Dorel, aici este camera unde o să stai, camera fetei noastre, e plecată la college, la facultate, poți să stai, fă-te comod, pune-ți hainele, costumul ce ai și după aceea vino să luăm cina. Ok? Român venit din România, am avut o cameră imensă, era cât tot apartamentul meu din Oradea, îmi trebuia GPS acolo unde să mă orientez. Și în timp ce am deschis closetul ăla să-mi pun hainele, am văzut o chestie. Era împărțit în două, era destul de mic, totuși pentru camera unei fete. Și în timp ce mi-am pus costumul, am văzut o ușă ascunsă. Curiozitatea te omoară. Eram așa acolo, to be or not to be. Intru sau nu intru? Doamne iartă-mă, nu-i ok. Cineva spunea așa în mintea mea, bă, ești oaspet, ești musafir, n-ai voie să deschizi ușa aia. Cine știe? Acolo-s bijuteriile, acolo-s banii, safe-ul, nu știu, nu te băga, stai cu minte. M-am dus înapoi până la pat. Doamne, musai să văd ce-i acolo. N-am mai putut, m-am dus, am zis, Doamne, iartă-mă, mă duc și mă spovedez, mă mărturisesc la familie, după aia nu ating nimic. Ei, și când am deschis ușa aceea ascunsă în spatele hainelor, am văzut, Doamne, de cele mai frumoase imagini din viața mea. S-a deschis o ușă, pe partea cealaltă scria prayer room. O cameră de câțiva metri pătrați, plină, tapetată cu versete din Biblie, cauze de rugăciune, bifate, Dumnezeu a răspuns în data cu tare la rugăciunea asta. Wow! M-am dus jos la familie, m-am spovedit, le-am spus păcatul curiozității și au zis oamenii ăștia, fiica noastră, când noi am făcut casa asta, ne-a spus, mami și tati, vreau un lucru, jumate îmi sacrificați din closet pentru haine, dar vreau să-mi faceți o cameră de rugăciune. Fiica noastră, 2-3 ore pe zi, stătea acolo închisă, nimeni n-avea voie să o deranjeze. Și nu ne miră faptul că are biruință, pentru că este bursieră pe merit, are o minte extraordinară. Pentru că, frați și surori, biruințele vieții vin în momentul în care te pregătești într-un mod potrivit. Al doilea principiu, ca să ai biruință în luptele vieții, trebuie să te înconjori cu oameni potriviți. Dacă vrei să ai biruință în luptele vieții, trebuie să te înconjori cu oameni potriviți. Pentru că, frați și surori, există un pericol pe care cuvântul lui Dumnezeu îl sesizează într-o grămadă de locuri pe care și noi ar trebui să-l sesizăm. Știți care este pericolul acesta? Pericolul singurătății. De regulă, tendința umană, mentalitatea, gândirea omului este aceasta. Când ai probleme, să te retragi și să te izolezi. Să nu mai spui la nimeni, să nu vorbești cu nimeni, să interiorizezi toate dramele, să interiorizezi în tine, să nu spui la nimeni nimic. Pentru că probabil în trecut ai avut experiențe nefericite cu cineva, i-ai spus problemele tale, ăla în loc să se roage pentru tine, te-o bârfit de la un capăt până în altul al orașului, o mai pus și pe Facebook să fie așa în dimensiunea globală a bârfei, pentru că și bârfa se globalizează în dimensiunea asta, Poate ai avut experiențe negative, poate că sunt momente în care ai fost dezamăgit de oameni, ai avut probleme, ai apelat la oameni și te-au dezamăgit. Și tendința noastră, știți care este? Pe baza experiențelor nefericite din trecut, să ne izolăm, să nu mai vorbim cu nimeni. Însă, frați și surori, în momentele vieții noastre, în luptele vieții noastre, avem nevoie să ne înconjurăm cu oameni potriviți. Există un pericol al singurătății, dar, dragii mei, ca să te înconjuri cu oameni potriviți, trebuie să respecti un principiu al selecției. Selectează oamenii cu care te înconjori. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, în momentul cinei cele de taină, când Hristos se pregătea și pregătea pe ucenici să intre mai apoi în grădina Ghețiman, mai apoi la Golgota, în lupta aceasta teribilă a vieții lui, frați și surori, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus îl desconspiră, știți pe cine? Pe Iuda. Iisus Hristos nu intră în Ghețiman împreună cu Iuda. Sunt oameni cu care nu poți să intri în câmpul de luptă al vieții tale. Sunt oameni de care trebuie să te descotorosești. Sunt oameni pe care trebuie să te îndepărtezi ei, pentru că s-ar putea pe tine să te tragă în jos. S-ar putea să fie oameni neduhovnicești, nespirituali, oameni cu care nu este bine să te înconjori, oameni care vor întreține falimentele și eșecurile din viața ta. Înconjoară-te cu oameni potriviți. Uitați-vă la Hristos, dragii mei, principiul acesta al selecției. Rămân 11. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Hristos împreună cu acești 11 intră în grădina Ghețiman. Și la un moment dat Iisus face un lucru interesant. Pe 8 din ei, din cei 11, le spune așa: trebuie să mă duc să mă rog. Nu le spune absolut niciun detaliu, nu intră în detaliu, nu le spune nimic, nimic din tot ce era în lăuntrul lui. Le spune doar atât, informează. Pe unii oameni din viața ta, din împrejurime, din anturajul tău, trebuie numai decât să-i informezi într-un mod succint. Am niște probleme, nu-i problema ta ce probleme am, dar vreau să știi, am niște probleme și am nevoie de să mă retrag undeva. Însă spune cuvântul lui Dumnezeu că pe 3 din ei, pe Petru, pe Iacov și Ioan, Iisus spune Biblia că ia dintre cei, îi lasă pe ea 8, îi ia pe ăștia 3, îi duce mai departe, la cât spune cuvântul Domnului și Iisus le spune așa: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Vegheați împreună cu mine. Sunt oameni pe care trebuie să-i implici în problemele tale. O să te întreb în această dimineață, tu ai un Petru, un Iacov sau un Ioan în viața ta? Dacă nu, fă-ți rost de ei. Caută-i. Înconjoară-te cu oameni potriviți. Înconjoară-te cu oameni potriviți dacă vrei să ai biruință în luptele vieții. 3. Trebuie să ai o atitudine potrivită. Dacă vrei să fii biruitor în luptele vieții, trebuie să ai o atitudine potrivită. Cu atât mai mult, frați și surori, chiar dacă sunteți în America, unii născuți aici, gena dumneavoastră e tot românească. Și acum, cei mai în vârstă, știți că opera reprezentativă pentru popor român este Miorița. Acolo e vorba despre 3 ciobani, din care doi din ei fac un complot mioritic. Vor să-l omoare pe cel moldovean, nu știu de ce nu-i Adelin, am ieșit foarte prost în Miorița, dar, în fine, vor să-l omoare pe cel moldovean, vă aduceți aminte? Ei, și acolo, fiind o fabulă, mă rog, o poezie din asta cu elemente de fantasy, Miorița aceea îi spune ciobanul de moldovan: vezi că la pus de soare vor să mi te omoare. Și care e reacția lui? A, vor să mă omoare, well done, ok. Spune că după ce o să mă omoare, să mă îngroape aici, să-mi pune fluierul la cap, să aud doina când... What? Ce atitudine asta? Profesoara de limba română mi-a dat 4, din cauza am spus că nu, pe mine nu mă reprezintă Miorița. Mi-a dat 4, zic că eu nu înțeleg dimensiunea, resemnarea mioritică în fața morții. Am zis, nu pot, eu trebuie să mă lupt. Cum adică să nu te lupți? Ei, dragii mei, vreau să vă spun ceva, că parcă de o grămadă de ori la fel suntem și noi. Ne lipsește atitudinea spirituală. Când avem lupte, când avem probleme, dragii mei, ne resemnăm de o grămadă de ori. Ne resemnăm într-un fel din ăsta mioritic. Însă, frați și surori, Dumnezeu ne-a chemat să avem o atitudine potrivită. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos intră în grădina Ghețiman, se roagă, își varsă disperarea înaintea Tatălui, dar când vin vânzătorii, când vine Iuda, când vine armata aia îmbrăcată cu ciomege, nu, în armată cu ciomege și cu săbii, spune cuvântul Domnului că Hristos le-a ieșit în modul cel mai demn în față și a spus: pe cine căutați? Și Biblia mai spune un detaliu, spune Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple.
Știa că urmează să fie pus pe o cruce, știa că urmează să fie batjocorit de mulțimile care cu câteva zile înainte l-aclamaseră. Iisus, care știa toate lucrurile acestea, în modul cel mai demn, cu atitudinea cea mai potrivită, se duce înainte și spune: pe cine căutați? Pe Iisus, eu sunt. Nu fugi de pe câmpul de luptă. Nu fugi dacă vrei să ai biruință în luptele vieții, în problemele vieții, nu fugi în fruntele. Înfruntă-le numele lui Iisus Hristos. Nu ești singur. Dacă ești copil de Dumnezeu, ai un tată în cer. E Duhul Sfânt pe acest pământ care lucrează. E Duhul lui Dumnezeu care te întărește. Vă aduceți aminte de episodul acela când spune cuvântul lui Dumnezeu că David se duce în fața lui Goliat, de care fugea toată armata israeliană, și spune cuvântul lui Dumnezeu că îi spune David în felul următor lui Goliat: tu vii împotriva mea cu sabie, suliță și pavăză, iar eu, știi cu ce vin înaintea ta? Eu nu vin cu săbii cum ai venit și tu, eu nu vin cu scut, cu vesta antiglons, cu AK-47, eu nu vin cu armele tale. Eu am o altă armă mult mai puternică. Eu vin pe câmpul de bătălie, în luptele vieții mele, în luptele cu vrăjmașii tăi. Tu te ridici în numele Domnului oștirilor. Aleluia! Aleluia! Eu vin în numele Domnului oștirilor. Dacă vrei să ai biruință în luptele vieții, trebuie să ai o atitudine potrivită. Și patru, trebuie să iei deciziile potrivite. Dacă vrei să ai biruință în luptele vieții, frate și soră, prieten drag, trebuie să te pregătești într-un mod potrivit, trebuie să te înconjori cu oameni potriviți, trebuie mai apoi să ai atitudinea potrivită, nu fugi de pe câmpul de luptă, stai și îți înfrunt adversarul în numele lui Iisus Hristos. Dar mai apoi, dragii mei, trebuie să ai și să avem o atitudine potrivită. Domnul să ne ajute la asta și să luăm deciziile potrivite mai apoi, frați și surori. Ce înseamnă să luăm decizii potrivite? Ce înseamnă să iei decizii potrivite, mai ales când ești prins în luptele vieții? Două lucruri trebuie să facem aici. Să te consulți cu Dumnezeu. Iisus se duce înaintea Tatălui: Tată, dacă se poate. Dacă se poate. Se roagă o oră, vine înapoi. Și ce spune Iisus? Tată, am înțeles. Dacă nu se poate atunci, ce să se facă? Voia ta. Consultă-te cu Dumnezeu și cedează în fața voii lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai biruință în lupta vieții tale, cedează în fața voii lui Dumnezeu. Spune: Doamne, soluțiile mele sunt acestea, eu așa cred, dar Doamne Iisus Hristoase, mă rog să-mi dai puterea să accept voia ta, să cedez în fața voii tale. Să închei-o cu istoria cu care am început. Iertați-mă dacă puțin nu o să mă încadrez în timp, două minute. Eram clasa 12, eram aproape de bacalaureat. Eram de un an de zile întors la Dumnezeu numai. Scos de Dumnezeu în urma rugăciunilor bunicii mele și a mamei mele, zile de post, ani de zile de post și rugăciune. Am fost mus de Dumnezeu din discotecă și adus în casa Lui. Am avut o întâlnire dramatică cu Hristos. M-a scos Dumnezeu din discotecă și m-a dus în biserică. Eram de câteva luni de zile întors la Dumnezeu. Și într-o duminică dimineața venisem de la biserică acasă. Eu eram obsedat de istorie. Urma să mă pregătesc după examen de bacalaureat să merg la Babeș-Bolyai, la Cluj, să fac istorie pură, să fac masterat în arheologie și doctorat în arheologie. Visul meu de o viață a fost să ajung arheolog pe un sit din Iran, la Persepolis. Ăsta a fost my dream. Venisem acasă, știam că mă duc la Cluj, de o viață întreagă m-am pregătit, familie de istorici, genă de istoric, totul era acolo. Și mama mea este abonată la revista Cuvântul Adevărului. Știți, probabil, vă mai duceți aminte, revista aia cu multe poze, care se botează oameni, mai sunt și articole frumoase acolo. Ei, am venit de la biserică și am luat revista în timp ce așteptam leveșe, la Bihor, așa se spune, supa aia celebră, bună de tot. Și așteptam să vină leveșe. Și văd pe versul la revista Cuvântul Adevărului o poză și un articol. Absolvenții Institutului Teologic Pentecostal București 2003. Și în momentul în care văd imaginea aceea cu profesorii, cu clădirea institutului, cu studenții absolvenți, Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune: aici trebuie să ajungi.
Prima dată am crezut că e de la foame, că am luat o razna. Am mâncat bine și m-am uitat înapoi. Aici trebuie să ajungi. A urmat una din cele mai grele perioadele vieții mele, 2 săptămâni, aproape când n-am mâncat mai nimic. Mă puneam să mă culc și vedeam poza institutului, auzeam aceeași voce, aici trebuie să ajungi. Și m-am dus într-o noapte și am spus, Doamne, stai puțin, Tu știi care-s visele mele? Doamne, Tu știi ce? Tu știi că m-am pregătit de o viață? Doamne, am citit zeci, dacă nu poate să nu exagerez, vreo 200-300 de cărți de istorie. Doamne, ăsta e visul meu, ăsta e my dream. Doamne, ce să fac la institut? Că eu nu mă pricep să dau un îndemn la rugăciune. Doamne, eu tremur, îmi tremură picioarele, mâinile. Doamne, nu-s pentru așa ceva. 2 săptămâni de zile am agonizat în rugăciune înainte lui Dumnezeu, până într-o noapte când am înțeles că trebuie să cedez în fața voii Dumnezeu și am spus, Doamne, facă-se voia Ta. Și am acceptat voia lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a binecuvântat și trăiesc niște ani incredibil cu Dumnezeu, absolut incredibil. Știu că e stresant uneori, știu că mai e câte un frate din ăsta care îți vine să te duci singur prin codru să vorbești, dar viața e frumoasă, să slujești pe Dumnezeu e absolut incredibil. Și știți de ce? Pentru că într-o zi, într-o noapte, pe la vreo 3 dimineața, m-am prăbușit cu fața la pământ și am spus, Doamne, cedez, facă-se voia Ta. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat până când nu m-a învins. Închei spunându-vă în această zi, rămâneți, vă rog, cu gândul ăsta. Știți care este cea mai mare biruință din viața unui om? Știi care este cea mai mare biruință din viața ta? Nu este ca Dumnezeu să facă ceea ce ai cerut tu, ci ca tu să faci ce ți-a cerut Dumnezeu. Și Domnul să te ajute!